co gallo da celebración da 24ª edición da Festa da Fava e tamén das festas do San Marcial que coinciden ao primeiro fin de semana, que será os vindeiros días 3, 4 e 5 de outubro, varias calles do noso concello permanecerán pechadas ao tráfico. As calles afectadas son Travesía da Mariña, Avenida de Mondoñedo, Paseo de Olla, Praza Linares Rivas, Muño do Frade, Avelino Montero Villegas e Secretario Luis Iglesias. A Rúa Paseo de Olla xa quedará pechada dende o xoves día 2 de outubro a partir das 8 da mañá e a Praza César Chavarría dende o mércores día 1 de outubro a 7:30. O resto das rúas pecharémolas o venres día 4 de outubro ás 11 da mañá e estarán pechadas hasta o vindeiro luns día 6 de outubro. Asimesmo, tamén queda prohibido aparcar a ambos lados da rúa Casas Novoa ao longo de todo o sábado e domingo días 4 e 5 de outubro. Igualmente, a parada de autobuses que habitualmente se colle aquí en frente á Praza do Conde Santo será trasladada durante este vindeiro fin de semana para a rúa Calvo Sotelo, xusto na Glorieta Xulio Minguillón, ao carón do bar Cabaleiros.